Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, բարի լույս, այսօր փետրվարի 25-ն է չորեքշաբթի, Երևանյան ստուդիայում Նաիրա Բուլղադարյանն է։ Հարգելի ընկերներ, առավոտյան մեր թողարկման առաջարկում եմ լսել։ Սերժ Սարգսյան Ծառուկյան հանդիպումից հետո Բարգավաճ Հայաստանը պետք է հստակեցնի, թե որտեղ է գտնվում հիմա, կարծում են դիմադիր Հայազգային կոնգրես կուսակցության փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանը։ Եվրոպացի Պաշտոնյան Եվրոպական դատարանում խստորեն քննադատել է Ադրբեջանին։ Ղազախստանի նախագահի նախկին փեսան Վիեննայի բանտում ինքնասպանություն է գործել։ Այս ամենի մասին քիչ ուշ, այժմ տեսնենք, թե ինչ է կատարվում աշխարհում, լուրեր։
Պաշտպան Human Rights Watch կազմակերպությունը կոչ է արել ՄԱԿ-ին Սիրիայի իշխանությունների վրա զենքի մատակարարման արգելանք դնել։ Կազմակերպությունը մեղադրել է Բաշար Ասադի ռեժիմին խաղաղ բնակչության նկատմամբ ռումբեր օգտագործելու համար, չնայած ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի արգելքին։ Human Rights Watch-ը պարզել է, որ մեկ տարվա ընթացքում կառավարական ձորքերի կողմից երկրի 450 վայրերում ռմբակոծություններ են տեղի ունեցել, չնայած Սիրիայի նախագահը հերքում է այդ պնդումները։ Մեկ այդ իրավապաշտպան Amnesty International միջազգային կազմակերպությունը հրապարակել է իր տարեկան հաշվետվությունը, ըստ որի որոշ երկրների և ռազմական խմբավորումների կողմից թույլ տրվող բռնությունների նկատմամբ միջազգային հանրության արձագանքն անազնիվ է և անարդյունք։ Գերտերությունների առաջնորդները պետք է անհապաղ միջոցներ ձեռնարկեն զինված հակամարտությունների ընթացքում խաղաղ բնակիչներին բռնություններից զերծ պահելու համար, կոչ է անում Amnesty International-ը։ Կազմակերպության բացասական կանխատեսում է արել Ռուսաստանի ինչպես նաև Ուկրաինայի համար, համարելով, որ խաղաղ բնակության շրջանում նոր զոհերի վտանգ կա։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին մեղադրել է Ռուսաստանին Ուկրաինայի արևելքում տիրող իրավիճակի մասին ակնհայտ ցտելու մեջ։ Ռուսաստանում համառորեն խեղաթյուրում են իրականությունը բազմաթիվ դեպքերում, իմ երեսին ստում են իրենց գործողությունների մասին, ասել է Քերին Սենատի միջազգային հարցերի հանձնաժողովում։ Ռուսաստանի իշխանությունները մշտապես հերքում են, որ ուկրաինական հակամարտությանը մասնակցում է իրենց կանոնավոր բանակը, փոխարենը չեն բացառում, որ ներգրաված են ռուս կամավորներ։ Մոսկվան նաև ժխտում է, թե անջատողականներին զենք է մատակարարում, իսկ արևմտյան երկրները համարում են, որ այս հայտարարությունները չեն համապատասխանում իրականությանը։ Դեհաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը նոտա է հղել Ռուսաստանին, պահանջելով վերադարձնել նախագահական ինքնաթիռի բեկորները, որը վթարի էր ենթարկվել Սմոլենսկ քաղաքի մոտակայքում։ Ռուսական կողմը պնդում է, որ այդ բեկորները չի կարող փոխանցել Դեհաստանին մինչև վթարի պատճառների հետաքննության ավարտը։ Դեհաստանի նախագահ Լեհ Կաչինսկուն սպասարկող օթանավը 2010 թվականի ապրիլին վթարի էր ենթարկվել, նախագահն իր կնոջ հետ, ինչպես նաև օթանավի 86 հոգանոց անձնակազմը զոհվել էր։
Լուրերը ներկայացրեց Կարինե Սիմոնյանը, շարունակում ենք մեր թողարկումը։ Մեկ շաբաթ է անցել Սերժ Սարգսյան Գագիկ Ծառուկյան հանդիպումից, որից հետո Բարգավաճի առաջնորդը հայտարարեց, թե չի մասնակցի Եռյակի իշխանափոխություն պահանջող հանրահավաքին։ Անցած մեկ շաբաթում այդպես էլ Ծառուկյանը չհստակեցրեց, թե ինչ է պատրաստվում անել, արդյոք պնդում է իշխանափոխության իր պահանջը, թե կսպասի հերթական ընտրություններին։ Եռյակում Բարգավաճի գործընկեր Հայազգային կոնգրեսի փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանը կարծում է, որ Բարգավաճը պետք է հստակեցնի, թե որտեղ է գտնվում հիմա, ինչ է կատարվում այժմ ընդդիմադիր դաշտում։ Այս եւ այլ հարցերի շուրջ Զուրաբյանը զրուցել է Տաթևիկ Լազարյանը։
Եվ այսպես, Եռյակ կա այժմ, թե չկա, բանակցություններ ընդանում են, թե ոչ, ինչ է կատարվում ընդդիմադիր դաշտում։
Եռյակը որոշել էր փետրվարի 20-ին հանրահավաք անցկացնել Սերժ Սարգսյանի հրաժարական պահանջելու օրակարգով։ Եվ բնականաբար սա մեծ տոնախմբություն էր առաջացրել մեր ժողովրդի մեջ, որովհետև իսկապես արտնացրել էր հույս, որ ի վերջո կարող ենք այս իշխանություններից ազատվել։ Եվ Սերժ Սարգսյանը հասկացավ, որ այս ստեղծված վիճակում ինքը ոչինչ չունի անելու, այսինքն եթե հավաքվեն ժողովուրդը, ժողովուրդը հավաքվելու էր, լցնելու էր ազատության հրապարակը, լցնելու էր հարակից բոլոր փողոցները եւ պարզ էր դառնալու որ Սերժ Սարգսյանը կամ պետք է հեռանար կամ ինչ որ քաղաքական մի լուծում առաջացներ ինքը հասկացավ որ գետինը փախչում է իր ոտքերի տակից եւ գտավ իրավիճակը հանգուցալուծելու ձև հետեւյալ ձևով ինքը որոշեց սուղակի կազմակերպիչ առաջատար ուժերից մեկին գլխատել
դրանց այս տերորը երյակը արդեն գոյություն չունի թե
չէ դե հիմա գիտեք ինչ երյակը դա ով էին հայազգային կոնգրեսը բարգավաճ հայաստանը ժառանգությունը հիմա բարգավաճ հայաստանը այս հին խաղից դուրս է։ Հիմա ԲԵԿ-ն ինքը պետք է ասի, որտեղ է ինքը գտնվում։ ԲԵԿ-ն այս process-ից հետո, այս ահաբեկչական այս գրոհից հետո ոչինչ չի ասել։
Փետրվարի 20-ի փոխարեն Փաստորեն Մարտի 1-ին կկայան այդ հանրահավաքը եւ ժառանգությունն է մասնավորապես կարծիքի հայտնել, որ այն ԲԵԿ-ումնային չի լինելու։
Ժողովուրդը ինչպես հասունացել էր այդ գիտակցմանը, որ պետք է իշխանապողություն անի երկրում, այդ նույն գիտակցման տերն է, այլ բան է, որ կազմակերպիչների ճամբարում կա ժամանակավոր շփոթ։ Հիմա Մարտի 1-ի հանրահավաքը դա ստուգատես է այն ուժերի, ովքեր համարում են, որ ինչ է կատարված լինի, ռեժիմը ինչ տերորի է լանցնի, ինչպես էլ փորձի կոտրել շարժումը, այդ ուժերը շարունակում են իրենց պայքարը հանուն Հայաստանի ժողովրդավարացման, զարգացման եւ այս ռեժիմից ազատվելու նպատակով։ Ավելին ձեր ասեմ, ինչո՞ւ պահի մեր բոլոր կանխատեսումները իրականանալու են եւ արդեն շատ մեծ ցնցումներով մենք հասունանալու ենք իշխանապողության։ Ես չեմ կարծում, որ որևէ լուրջ մարդ կարող է ասի լավ, քանի որ փետրվարի 20-ի հանրապետ չստացվեց, ուրեմն մենք հուսահատվել ենք, այլ ոչ մի բան հնարավոր չի վերափոխել։ Ոչ, Մարտի 1-ի հանրավակը, որ արդեն արտոնված հանրավակ է, այդտեղ իշխանությունները ոչ մի բան չեն կարող անել, որևէ պատճառ բռնել, առիթ բռնել, թե անօրինական է, ՍՆ-ը արգելել եւ այլն, այդ հանրավակում մենք սպասում ենք մեր ամբողջ ժողովրդին։
Այժմ թերթեն կորվա մամուլը, հայոց աշխարը գրում է։ Ժամանակին ոմանք կարծիք էին հայտնում, թե մեզանում կլինի գրեթե հավասարազորը երկու իշխող կուսակցություն՝ իդեմը ՍՀԿ-ի և ԲՀԿ-ի, այսինքն գործ կունենանք փաստորեն երկու սակցական համակարգի հետ, որտեղ և խորհրդարանի և գործադիր իշխանության տեղերը բաշխված կլինեն գրեթե հավասարաչափ հարաբերակցությամբ։ Հենց այդ պատճառով էլ իդեպ շատերը մտան ԲՀԿ-ը, կարծելով, թե հաջորդ ընտրություններում արդեն իրենց կուսակցությունը կդառնա առաջատար, իսկ առայժմ կարելի է անհոգ ապրել։ Սակայն իրականությունը բավական դաժան դաստվեց համատարած երջանկության կողմնակիցներին ցուցանելով, որ երկու իշխանության կուսակցություն բնության մեջ չի լինում։ Ժամանակորդ հերթում կարդում ենք. Ըստ էության, հայազգային կոնգրեսը խափվածի կարգավիճակում է։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը փորձում էր երկար ժամանակ իրավիճակն այնպես ներկայացնել, որ ինքն է կառավարում ԲՀԿ-ն, սակայն պարզվեց, որ կառավարողը Ռոբերտ Քոչարյանն էր, որից հետո Տեր-Պետրոսյանը Սերժ Սարգսյանին էր համագործակցություն առաջարկում։ Սակայն Սերժ Սարգսյանը մերժեց, որովհետև նա առանց Տեր-Պետրոսյանի էլ կարողացավ Ռոբերտ Քոչարյանի և Գագիկ Զարուկյանի ճնշումը հետ մղել և նրանց առնվազն առայժմ կապիտուլյացիա պարտադրել։ Հակը մնաց ձեռնունայն։ Եվ այսօր իհարկե Ռոբերտ Քոչարյանի անունը հիշել է հայազգային կոնգրեսի համար այլևս քաղաքական նշանակություն չէ, որ ունի։ Չորրորդ իշխանությունում կարդում ենք. ԲՀԿ-ին ասպարեզից հեռացրեցին, հասկանալի է, այնտեղ լուրջ ռեսուրսներ կային եւ իշխանություններն իրական վտանգ զգացին, բայց ինչու են հիմա այլ կոնգրեսին դուրս մղում ուշին հրապարակ բացում նոր ընդդիմության համար։ Կարելի է իհարկե Նիկոլ Փաշինյանին, Զարուհի Փոստանջանին, Ալեքսանդր Արզումանյանին ու էլի մի քանի հոգու միավորել, կողքից եւս մի քանի նոր դեմքեր կցմցել ու շատ սիմպաթիչնի ընդդիմություն ունենալ, բայց իշխանություններին ինչին է պետք դա։ Ազատությունն է եթերում։ Հարևան Ադրբեջանի հասցեին Եվրոպական դատարանում խիստ քննադատություն է հնչեցրել Եվրոպայի խորհրդի մարդու իրավունքների հանձնակատար Նիլս Մուժնիեքսը։ Նա որպես երրորդ կողմ հանդես է եկել ադրբեջանական Թալիշի Սադո թերթի խմբագիր Հալիլ Մամադովի օգտին։ Մամադովն այժմ գտնվում է բանտում թմրամիջոցների պահման, պետական դավաճանության և ազգային խտրականության տարածման համար։ Եվրոպացի պաշտոնյան նման միջնորդություններ է պատրաստվում ներկայացնել նաև ադրբեջանցի այլ բանտարկյալների, իրավապաշտպանների և լրագրողների օգտին։ Անուշ Մարտիրոսյանի լսենք։
Եվրոպայի խորհրդի մարդու իրավունքների հանձնակատար Նիլս Մուժնիեքսը երեկ որպես երրորդ կողմ հրապարակել է իր միջնորդությունը մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանին ադրբեջանական Թալիշի Սադո թերթի գլխավոր խմբագիր 5 տարվա ազատազրկման դատապարտված Հիլալ Մամադովի գործով։ Նիլս Մուժնիեքսն ըստ Եվրոպայի խորհրդի պաշտոնական կայքում հրապարակված հաղորդագրությամբ վկայակոչել է Ադրբեջանում խոսքի ազատության սահմանափակումները, մարդու իրավունքների խախտումների դեմ պայքարողների նկատմամբ իրավապահների կրնկակող հետապնդումները։ Նիլս Մուժնիեքսը Եվրոպական դատարանին ներկայացրած իր միջնորդության մեջ նշել է, որ ինքը Հիլալ Մամադովի գործին ծանոթացել է նրան հանդիպելով 2012-ին և 2013-ին, երբ Մամադովը դեռ նախնական կալանքի տակ էր։ Հանձնակատարը վկայել է, որ դեռ այն ժամանակ Մամադովի հետ բանտում կային այլ ադրբեջանցի լրագրողներ, բլոգերներ և իրավապաշտպաններ, նրանք բանտարկվել էին իրենց աշխատանքի հետևանքով։ Նրանց դեմ հաճախ կիրառվում են ընտրովի քրեական մեղադրանքներ, նշել է հանձնակատարը ներկայացնելով մանրամասները։ Ըստ Մուժնիեքսի, Ադրբեջանում լրագրողների, միջազգային կազմակերպությունների հետ համագործակցող իրավապաշտպանների և ազատ քաղաքացիների դեմ մեղադրանքներ առաջադրելով Ադրբեջանի իշխանությունները խոչընդոտում են միջազգային ասպարեզում հաստատված իրավունքների իրացմանը։ Եկել է ժամանակը, որ Ադրբեջանը սկսի կատարել իր պարտականությունները և վերականգնի մթնոլորտը, որտեղ այլախոհները գոյության իրավունք ունենան և կարծիք հայտնեն առանց ճնշումների ենթարկվելու վախի, նշել է Նիլս Մուժնիեքսը։ Հանդես գալով որպես երրորդ կողմ, Նիլս Մուժնիեքսը ներկայացնում է հավելյալ փաստարկներ Ադրբեջանում հալածանքների արժանացած քաղաքացիների իրավունքների պաշտպանության համար։ Նիլս Մուժնիեքսի այս միջնորդությունն առաջինն է Եվրոպական դատարանում քննության առարկա դարձած և հանձնակատարի ուշադրության կենտրոնում գտնվող 5 գործերի առնչությամբ։ Նիլս Մուժնիեքսը, ինչպես նշված է հաղորդագրության մեջ, պատրաստում է նյութեր, որոնք Եվրոպական դատարանին կփոխանցի նաև ադրբեջանցի մյուս բանտարկյալների՝ Ռասուլ Ջաֆարովի, Անարա Մամեդլիի, Ինտիգամ Ալիևի և Արիֆ ու Լեյլա Յունուսների գործով, որոնց հանդիպել էր հոկտեմբերին Ադրբեջանում բանտախցերում։ Հիշեցնեմ, Նիլս Մուժնիեքսն աշնանն այցելել էր նաև Հայաստան։ Նոյեմբերի 5-ի արժեքների հեղափոխության գործով դատապարտված Շանթ Հարությունյանի, Վահե Մկրտչյանի, Վարդան Վարդանյանի, Արմեն Հովանիսյանի, Ալեք Պողոսյանի և Հայաստանի իշխանությունների քաղաքականությունից դժգոհ մյուս քաղաքացիների հարազատները հանդիպել էին Նիլս Մուժնիեքսին։ Արժեքների հեղափոխության գործով կալանավայրերում գտնվող մարդկանց հարազատները Նիլս Մուժնիեքսին ներկայացրել էին քրեական գործի քննության ժամանակ արձանագրված խախտումների մասին։ Մուժնիեքսի օգնականն Ազատություն ռադիոկանին փոխանցել է, որ դեռևս ամփոփվում է Հայաստանի վերաբերյալ հանձնակատարի զեկույցը և այն կհրապարակվի առաջիկայում։
Ղազախստանի նախագահի նախկին փեզա Ռահատ Ալիևին մահացած են գտել Վիեննայի բանտերից մեկում։ Նա սպասում էր հայրենիք տեղափոխվելու մասին որոշմանը։ Դատարանը հայտարարել է, թե Ալիևը ինքնասպանություն է գործել։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Նախագահի փեսան ինքնասպան է եղել, թե նրան սպանել է։ Վերջին 24 ժամերին սա Ղազախստանում թերևս ամենահաճախ հնչող հարցն է, այն սկսեց ակտիվորեն շրջանառվել, երբ հայտնի դարձավ, որ Նուր Սուլտան Նազարբայևի նախկին փեսան Վիեննայի բանտերից մեկում հայրենիք արտահանձման մասին դատարանի որոշմանը սպասող Ռահատ Ալիևը ինքնասպանություն է գործել։ Մեզ համար հստակ է և միանշանակ տեղի ունեցածն ինքնասպանություն է, որևէ նշույլ անգամ չկա, որ մահը վրա է հասել բռնության հետևանքով։ Նրա բանտախուց մտնելն այնքան էլ հեշտ չէր, բացի այդ դատաբժշկական փորձաքննությունից պարզ դարձավ, որ Ալիևի մարմնի վրա որևէ վնասվածք չկա, նշում էր կալանավայրի տնօրեն Պետր Պրեխտելը Ավստրիայի հանրային հեռուստատեսությանը տված հարցազրույցում։ Ղազախստանում, սակայն, շատերն են կասկածի տակ առնում Ալիևի մահվան պաշտոնական վարկածը, նման թերահավատության պատճառը նախ և առաջ Ալիևի անցած ուղին է, երկրի ամենահարուստ օլիգարխից մինչև ընդդիմադիր վտարանդի։ Ռահատ Ալիևը 24 տարի շարունակ 1983-ից 2007 թվականները հանդիսանում էր Նազարբայևի ավագ դստեր Դարիգայի ամուսինը։ Նազարբայևի նախագահ ընտրվելուց հետո երկրի թիվ մեկ փեսան մի շարք պատասխանատու պաշտոններ էր զբաղեցնում ազգային անվտանգության համակարգում, տարիներ շարունակ Ղազախստանի նախագահի թիկնազորի պետի տեղակալներ։ 2005-ից 2007 թվականներին Ալիևը Վիեննայում Ղազախստանի արտակարգ և լիազոր դեսպանն էր։ 2007 թվականին, սակայն, Ալիևին մեղադրեցին երկու ղազախ գործարարների սպանությունը կազմակերպել։ Դարիգան Ազարբայևան էլ միակողմանիորեն և արագացված կարգով ամուսնալուծվեց։ Ղազախստանի ներքաղաքական անցուդարձին ծանոթ մարդիկ փնդում էին, որ նախագահի երբեմնի ամենակարող փեսայի անկման գլխավոր պատճառներից մեկը նրա նախագահական հավակնություններն էին։ Կյանքի վերջին տարիներին Ալիևը հանդես էր գալիս Նազարբայևի իշխանությանն ուղղված կոշտ քննադատությամբ։ 2009 թվականին նույնիսկ նախկին աներոջ մասին պատմող գիրք հրատարակեց Ալիևի հրապարակային ելույթներից, ուր վագծվում էր Նուր Սուլտան Նազարբայևի միանգամայն նոր մի դիմանկար, որը շատ է տարբերվում Ղազախստանի նախագահի հանրային
իմիջից։
Ես նրան տարբեր իրավիճակներում եմ տեսել, լինում էին դեպքեր, երբ նա պարզապես նստած դողում էր, վախենում էր, նման իրավիճակում ստիպված էինք լինում Նազարբայևին հանգստացնել, նրա բոլոր խնդիրներն ի դեպ վախից են ծագում։
Ազատության առավոտյան ծրագիրն ավարտվեց, այն վարեց Նայարա Բուլղադարյանը։ Հաջողություն։